halkani huwa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19:25 FM-yada magaalooyinka qaar iyo waliba barta internetka ee ciwaankeedu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha maarj waa 14 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ilaa hadda booliiska ee warbixin dheeraada kamaysan sheegin laakiin qolada hadda baaritaanka gacanta kula jirta ayaa ka hadashay
qaraxa iyo qaraxa xooggan waxaa ila waqti xaalkan wadooyinka xiriirihiin kaas waxa uu ahaa sayida Cali Gacmo Dheere oo kamid ah Soomaalida degan magaalada aan kareedalkaasi Turkiga oo ka waramaya qaraxyo magaaladaasi gilgilay qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeenna saakana waxaa kamid ah aqoon isweydaarsi ku aadan qaabka ay Soomaalida caruurta u koriso oo lagu qabtay dalka Norway wasiirka tirsan dowladda Masar oo shaqada looga eryay gefla sheegay inuu u geystay Nabi Maxamed nabad iyo naxariisi korkiisa ahaatee iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 430 qof ayaa ku dhimatay qarax weyn oo gilgilay fagaaraha ugu weyn ee caasimadda dalka Turkiga ee Ankara shalay Axadii. Wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga Mehmet Muezzinoglu ayaa sheegay 125 qof inay ku dhaawacmeen qaraxaasi, waxaana tilmaamay in hadda lagu daweynayo isbitaalada ku yaala magaaladaasi Ankara. 19 qof oo kamid ah dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa xaaladoodu halis ku sugan tahay. Wasiirku waxa uu cadeeyay in ay 30 qof dhinteen meeshii qaraxu ka dhacay, halka 4 kalena ay ku nafbaxeen isbitaalka. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in mas-uuliyiinta la filayo inay soo gabagabeeyaan baaritaanka weeraradaasi maanta oo isniin ah. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow fagaaraha magaciisa la yidhaaha Kizilay oo xudun u ah goobaha wax lagu kala iibsado iyo goobaha gaadiidka laga raaco, sidoo kalena waa meel u dhow safaaradaha shisheeye iyo wasaaradaha dowladda ee dalka Turkiga.
Ururka Alqaacidada Waqooyiga Afrika ayaa sheegtay inuu ka dambeeyay weerar ay geysteen shalay Axadii ahayd, kaasoo ay 6 qof markaasi ay ku dileen goob markaasi loo dalxiis tago oo ku taala dalka Ivory Coast. Waxaana weerarkaasi ku dhintay 14 qof oo rayida iyo 2 askar ah, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 22 qof oo kale. Koox sirdoona oo magaceeda loo soo gaabiyay SITE oo ah koox dabagasha websaydyada muhaajiriinta ayaa sheegay in ay weerarkaasi sheegatay kooxda Islaamiyiinta Alqaacida ee Maghrib, waxaana ku tilmaameen in ay kooxdu ku soo qortay bogeeda Telegram Channel. Warka waxa uu sheegay in ay kooxdu weerarkaasi ku tilmaantay mid geesinimo ah oo ay ku qaadeen 3 hotel oo ku yaala xeebta dalxiiska loo tago ee magaalada Grand Bassam ee dalka Ivory Coast. Madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa cadeeyay tirada dadka goobtaasi lagu laayay, iyadoo sidoo kalena uu xaqiijiyay in dhammaan ba la dilay dadkii weerarka soo qaaday. Magaalada Grand Bassam ayaa waxay 40 kilomitir dhinaca bari kaga beegan tahay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast, waxaana ku dhaqan dad tiradooda lagu qiyaasay 80,000 oo qof.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa suurtagal ah in markasta uu soo magacaabi karayo qofka uu doonayo inuu ku buuxiyo jagadii uu ka dhintay xaakinkii maxkamadda sare ee Mareykanka Antonin Scalia. Wararka ka soo baxaya aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegaya inuu madaxweynuhu isku soo ururiyay liiska dadka uu doonayo inuu soo magacaabo, waxaanu geedi socodku hawsha uu marayaa waqti wajigii ugu dambeeyay. Dhinaca kalena toddobaadyo ayaa waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa dadka liiska ku jira madaxweynaha iyo waliba cidda aanu ku jirin liiska musharaxiinta uu soo xushay madaxweynuhu. Hase ahaatee, markii la weydiiyey ayaa waxa uu madaxweynuhu ka bixiyey tilmaamo aad u kooban cidda uu rabo inuu soo qaato. Xubnaha seneedka xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u doonaya inay soo afjaraan walaaca jira, balse xisbiga jamhuuriga ayaa doonaya in madaxweynaha soo socda uu soo magacaabo xaakimkaas. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen meel 50 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo oo ay ku dagaalameen dad xoolo dhaqata ah. warkan waxay noo soo diray wariyaheena Cabdi Waahid Macallin Isaaq.
Wararka laga helay deegaanada miyiga gobolka Mudug ayaa ku soo waramaya in maleeshiyaad hubaysan oo reer miyi ah ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Doorshaale oo qiyaastii 100 km u jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dagaalka reer miyiga dhexmaray ayaa sababay dhimashada 6 ruux iyo in ka badan dhaawac 10 kale, waxaana isku dhaca maleeshiyaadka uu nimidka gadaal markii xoolo lagu kala dhacay deegaanada miyiga Mudug. Maamulada gobolka ee Galmudug iyo Puntland oo xiriiro kala duwan aan la sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortagayo xiisad mar kale kasoo cusboonaata miyiga Mudug oo u dhexaysa xoolo dhaqato kasoo kala jeeda dhinacyada Mudug maamula. Isku dhacyada xoolo dhaqatada miyiga Mudug ayaa inta badan soo laalaabta, waxaana qaybaha waxgaradka ay u aanaynayaan dhacdooyinka oo aan heshiis dhaqangala laga gaarin. Xilliga uu dheeraado jiilaalka waxaa yimaada isqoonsiga reer miyiga kadib marka la isugu tago meelo yaryar oo daaqu ku harsan yahay iyo ceelasha biyaha laga cabo, ha yeeshee Doorshaale iyo deegaanada u dhow oo dhanka bari ee waqooyi magaalada Gaalkacyo ku yaalla. Waxaa xilligan ka jira abaaro saameyn ku yeeshay nolosha dunyada. Cabdi Waahid Macallin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qarax weyn ayaa xalay gelgelay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof, halka dhaawacana lagu qiyaasay in ka badan 100 qof. Haddaba wariyaheena Cumar Xasan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Ankara kula xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Turkiga, Sayid Cali Gacmadheere. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey halka uu qaraxaasi ka dhacay iyo sida uu u dhacay.
Magacay waa Sayid Cali Xasan Sheekh Maxamed, waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ankara. Qaraxu wuxuu ka dhacay bartamaha caasimadda ee Ankara oo loo yaqaano Kazilay. Qaraxu waxaa loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa loo adeegsaday qaraxa.
Khasaare intee leeg buu geystay dhimasho iyo dhaawac qaraxaasi?
Dhimashada wuxuu geystay waa 34 dhimasho ah iyo in ka badan 120 oo dhaawac.
Dadka ku dhintay qaraxa ma meeshii uu qaraxu ka dhacay ayay ku dhinteen mise markii la qaaday iyagoo dhaawacay isbitaalada ku dhinteen?
Waxaa goobta ku dhimatay 30 ruux, waa sida wasiirka caafimaadka dowladda Turkiga ee Sacado Koor ay warbaahinta u sheegay. Waxaa goobta ku dhintay 30 qof, 4 ka midana waxay ku dhinteen isbitaalkii lagay ee ku dhinteen, in ka badan 120 waa dhaawac, 15 ka midana xaaladooda caafimaad waa laga deerinayaa.
Booliska Ankara ma ka hadlay weerarkaas? Haddii uu hadlayse muxuu yidhi?
Ilaa hadda booliska warbixin dheeraada kama isan sheegin, laakiin qolada hadda baaritaanka gacanta kula jirta ayaa ka hadashay qaraxaas inuu qarax xoogan u ahaa. Ilaa waqti xaalkan wadooyinka xiran yihiin ay xataa laga shaki qabo in gaari kaleto meesha kusii qaraxo oo qarax kaleto la tunsan yahay. Wadada ilaa hadda way xiran tahay meeshu qarax ka dhacay.
Booliska hadda aan weli haldin wasiirka amniga gudaha ee dalka Turkigu arrintaasi ma ka hadlay mise waa weli?
Wasiirka amniga dalka Turkiga ilaa hadda faahfaahin dheeraada isagana kama sheegin.
Warbaahinta dalka Turkiga arrintaasi ma ka hadashay mise weli waa ka aamusan tahay?
Warbaahinta dalka Turkiga way ka hadashay qaraxaasi si fiican u hadalayaan.
Muxuu kaga duwan yahay qaraxaasi qaraxyadii hore ee ka dhacay magaalada Ankara? Ilaan qaraxani ma aha kii ugu horreeyay magaalada iska dhacay?
Mahadsan tahay Cumarow. Qaraxani wuxuu ugu duwan yahay qaraxyadii hore. Qaraxan wuxuu ka dhacay waa halbowlihii caasimada, sidoo kale waxaa meesha ku yaalo xadiiqad ku yimaado oo shacabkii reer Turkiga ay fadhiistaan, lagu sheekaysto, lagu caweeyo. Sidoo kale qaraxa waxaa aan ka fogeyn wasaaradda amniga iyo wasaaradda waxbarashada.
Waan gartay waxaa la sheegay in ay u dhow dhow yihiin safaaradaha shisheeyaha, arrintaas ma runba?
Safaarada shisheeye hadda meesha ku dhagan ma jirto, walow safaarada hadda u dhow hadda la dhihi karo ilaa waxay u jirtaa ilaa 600 meter ilaa 700 meter qiyaastii. Waa safaarada Belgiumka ayaa u dhow, safaarada u dhow ma jirto, laakiin safaarada Belgiumka ayaa 700 meter.
Waan gartay nolosha bulshada ku dhaqan magaalada Ankara ee caasimadda dalkaas Turkiga intee in le'eg ayuu qaraxaasi saameeyey?
Qaraxan saameyn weyn buu bulshada ku reebay, waayo bulshadii ilaa hadda way hadal hayaan qaraxan, waayo wuxuu ka dhacay halbowlihii caasimadda. Sidoo kale meeshuu qaraxu ka dhacay Cumarow, haddaan ku sheego, waa xaruntii tren stationadii laga raacay tareenadii, iyo waa xaruntii basaska laga raacay, waa meeshii centerka magaalada ahayd. Sidoo kale mall weyn ba ku yaalo, waa meelihii shopping laga sameysanay oo laga dukaamisanay, waa xadiiqadihii la fadhiisanay, wasaaradihii qaraxan waxaan islaahay qaraxidii hore waa ka doon yahay
bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Ankara saameyn gaar ah ma ku yeeshay misadka kaloon bay la sameeyeen iyagu
waad maasantahay bulshada Soomaaliyeed halkan ku dhaqan saameyn gaar ah ay ku ma yeelanayeen laakiin waxay la mid yihiin bulshada ku dhaqan dalka Turkiga bulshada dalka Turkiga saameyn bay ku reebi doontaa qaraxani waayo sida la socoto bil ka hor ayaa qarax dhacay ilaa ay wixii ka dambeeyay amniga aad baa loo adkeynayay haddana wixii ka dambeeyay in la adkeyn doonan umaleynayo amniga
ma jirtaa cid sheegatay inay weerarka iyadu geysatay
ilaa hadda cid sheegatay ma lahan lama hayo
dawladdu weli ma sheegtay cid ay ku tuunsan tahay inay ka dambeysa qaraxaas
walow dhan ka dowlad ahaan ay dowlad turkiisan ka hadlin laakiin qolada hadda baaritaanka ku jirta amniga oo baaritaanka wada ayaa ay sheegtay in la macnaha laba cid lagu tuhmayo
kaasi waxa uu ahaa sayid cali gacmo dheere oo isagoo ku sugan magaalada ankara qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena cumar xasan oo washington jooga
mar kale subax wanaagsan dhageystayaal haatan hiiraan deegaanka teedan ee gobolka hiiraan ayaa waxa ka jira xaalad adag oo dhinaca nolosha ah dhawaan ayaa waxa wariyeena xuseen xasan dhaqane uu booqday deegaankaas warbixintana uu noo soo diray
dhibaatooyinka dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashadu waa kuwo muddo dheer ka jiray qaybo badan oo dhulka miyiga gobolka hiiraan ka mid ah hay-adaha samafalka iyo jaaliyadaha deegaanka ayaa wax badan ka qabtay inkastoo ay jiraan deegaano weli dhibaatadu qayb ahaan ay ka sii jirto gabaxey axmed nuur waa gudoomiyaha deegaanka teedan oo dhinaca bari beledweyne ka xigta ilaa 5-7 kilomitir v o a ayuu u sheegay in tan iyo 1982-kii markii la deegaameeyey in haba yaraatee aan wax adeeg dowli ah laga helin deegaanka teedan
xilli hadeer oo macnaha 82-dii ayaa halkan lasoo degay wax waxbarasha iyo wax maaragtaahy caafimaada midna kama jiraan alxamdulilaahi waxaan haysanaa biyo inta tuulo oo hoos timaado meeshan ay santar u tahay 21 tuulo weyn canuga horta marka ugu horeysa marka uusan waxbaran waxaa keliya oo la yimaadaa qofkaasi inuu naftiisana uusan anficin maaragtaahy waalidkii uusan anficin inuusan dalka una anficin xitaa soomaaliya uusan anficin in dad maaragtaahy kaleeto ay maaragtaahy ciidamo ka dhigtaan qoryo loo dhiibto adigii canuga aad dhashay nin kaleeto uu isaga shaqaysto sidaa darteed marka waalidkuna raalli uusan ku noqon karin ayuu maalin walba canugii hayaa waxaasina waxa weeye inuusan canugii waxbaro karin una waxbaran bulshaduna uusan dhexgeli karin 30 intaasoo sano meeshan deegaamadan wax waxbarasho la yidhaaho oo yimiday ma jiraan dadka haddeer maaragtaahy oo jooga qofka maaragtaahy oo ilaa 50-60 qofka ugu weyn waxbarasho ma helin ciyaalkiisu ma helin kii kaleeto u dhalay ma helin haddana ma muuqato waxbarasho
haweenka ayaa ina waxa ay ka cawdaan dhinaca caafimaadka gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin maadaama goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad laga heli karaa ay tahay magaalada beledweyne sida ay tilmaamayso aamine cali barrow oo ka mid ah haweenka deegaanka teedan
waxa waaye gabadha hadda maxau kuri uur kale walwal ahaayo walbahaar ahaayo maxaa kugu sugnaan doono mashaakil weynaa ku dhegan waxaasoo ah dhakhtarlaan waxaa jiro gabdho 8 biri 9 biri foolanaayo oo maxaan kuraa gaari lagu qaaday loo dalbay lagu qaaday 200 iyo maasaada lagu qaaday dhaxku wax ku yeelanay kuwo waxaa jira maxaan kuraa ilaahay kasoo badbaadsay laakiin soo rafaaday kuwaba si waayo walbahaarkaasaan nahaayo walaacaasaan nahaayo dhakhtarlaankaasaan nahayso
cudurada marka haweenka ay ka cabanayaan deegaankan maxaa ka mid ah oo dhibaatooyinka badan ku haya
waxaa ugu badan mindhicir xanuun dhabar xanuun maxaan ku raadaahay adiga neef oo hayso wax walba cuduro badan oo maxaan ku galmamisada cuduro badanaa meeshan yaallo
marka umulisa dhaqameed oo kale marka haweenka ay fuulanayaan ma jirtaa
wax umulisa oo hadda war soo qabta laleeyahay ma jiraan indhaka cabir war yaa wax yaqaano yaa waayeela yaa dhiiran waay saas waay umulisa ma jirto waxbarashaanaan hayso ilmaha waxa waaye alxamdulillah shukri dugsi waa noo dhigtaan dugsiga markay ka soo baxaan baalahan ay tuurtamayaan waxbarasho ay ku shiidaadaan oo maxaan ku rahdaa iskool ay tagaan ma leh say meelaha u tuurtamaano qadyaan looga taagan yahay haddana macalinkii dugsiga waa tagay mugu yaraan in macalinkii dugsiga aadaan gudoomiyaha degmada waxaan ku codsanaynaa waxyaabaha soo gaaro degmadoo kaleeto inuu noo soo gudbiyaan waa ku codsanaynaa waxaan ka haysana ma leh
xasan abubakar cabdi waxa uu ka mid yahay odayaasha teedan waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo caafimaad la'aan deegaanka ugu geeriyooday xitaa qaybtood la waayey gaadiid lagu geeyo xarun caafimaad
abaar waa la soo maray colaadna waa la soo maray haddana waa xilligii loo baahnaa hadda labaduba kama jiraan ukaasu waa buuxaa malagumuu ku yimaadna annaga waa duugnaa wax kale uma dirane meel dhexe ku goryooya dad lasoo qaadaa jiro baa inta lagu soo qaaday rati lagu soo qaaday meel dhexe ku dhintay oo loo waayey in muxuu ahaa gaadiid lagu qaado gaadiidka uu noqday in rati loo xeeriyo lagu geeyo sidaas ayay u jirtaa caafimaad darradu beledweyne wuxuu u soo karaa laba cawo iyo laba habeen baawurkana saacaduu ku jiraya ama laba saac hadduu u bato saddex saac shan saaca ugu badan intuu uu ku tegay
xuseen xasan dhaqane VOA beledweyne
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana qaahira wasiir ka tirsan dowladda masar ayaa shaqadii laga ceyriyey kadib markii la sheegay inuu u gafay nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna xuseen saxnuuni
ra-iisul wasaaraha xukuumadda masar shariif ismaaciil ayaa xilka ka qaaday wasiirka cadaaladda ee dalkani axmed zandi ka gadaal markii wasiirka warbaahinta ka sheegay hadal uu ugu gafay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee hadalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare shariif ismaaciil ayaa lagu baahiyey tv-ga qaranka masar kaasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen inta badan shacabka masaarida xilka qaadista wasiirka cadaaladda ee dalkani ayaa yimid ka gadaal markii wasiirkani waraysi uu siinayay tv maxalli ah uu ku sheegay in qof kasta oo khaldama in la xirayo xitaa haddii uu yahay nebi inkastoo wasiirka maalintii labaad cudurdaar uu ka bixiyey arrinkaasi hadalka ka soo yeeray wasiirka cadaaladda ee xukuumadda masar axmed zandi ayaa dhaliyey qaylodhaan ka soo yeeray guud ahaan shacabka masaarida gaar ahaan siyaasiyiinta saxafiyiinta iyo culummada masaarida kuwaasoo ku baaqay in la casilo axmed zandi isla markaasina la soo taago maxkamad maadaama uu u gafay nebi maxamed bay yidhaahdeen sidoo kale bulshada rayidka ahi ee waddankani ayaa baraha bulshada ku qoray in xukuumadda masar cudurdaar ay ka bixiso gafka wasiirka cadaaladda qaar ka mid ah ururka qareennada masar ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xilka qaadisa lagu sameeyey wasiirka cadaaladda isagoo cudurdaar bixiyey halka garyaqaano kale ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan tallaabada xilka looga qaaday wasiirka cadaaladda ee dowladda masar warmurtiyeed ka soo baxay hay-adda azhar ayaa maalintii shalay dadka uga digtay inay ku dhiiradaan erayo gafa oo ka dhanah islaamka iyo nebi maxamed calayhi salaam maxfuud saabira oo horay u ahaa wasiirka cadaaladda ee waddankani ayaa isna jagadaasi iska casilay sannadkii hore kadib markii warbaahinta uu ka sheegay hadal cunsuriyad ah oo uu ku liiday dadka fuqarada ah ee masaarida axmed zandi ayaa wasiirka cadaaladda loo magacaabay bishii meey ee sannadkii hore wasiirka cadaaladda ee xilka waayey ayaa ahaa guddoomiyaha ururka qareennada masar inta u dhexaysay 2009 ilaa iyo 2015 waxa uuna hay-adda garsoorka masaarida ku biiray sannadii 1970-kii isagoo xilligaasi ka qalanjabiyey kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda azhar xuseen saxnuuni v o a qaahira
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkii aad weli nagala socotaan waa v o a washington dood ku saabsan habka barbaarinta ubadka iyo dhaqanka soomaalida ayaa lagu qabtay dalka norway ee qaaradda yurub doodan ayaa waxaa lagu casuumay in ay dhegaystaan waxna ka bartaan hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka norway maxamuud maxamed xalane oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalkaasi norway ayaa uga waramay wariyaha v o e da falastiin axmed iiman oo haatan igula sugan stuudiyaha qodobada shirkaas iyo cidda soo qabanqaabisay
falastiin kulankan horta wuxuu ahaa kulan dood ah oo ku saabsan yani waxa afka norwegianka loo yaqaano banner of the ragalse ama barbaarinta caruurta kaasoo ahaa dood markaas lagu soo bandhigayay balqaabka dhaqanka dhaqan ahaana soomaalidu ay ilmaha ku korsato iyo barbaarinta ubadka marka laga hadlayo maalaha la joogo mesela wadanka Norway oo kaleeto ayaa markii ugu horeysay waxa lagu casuumay in ay ka qayb qalaan oo ay dhageystaan habka ilmo korinta Soomaalidu ay wuxuu korsato kaleeto hay'ado kala duwan oo yaa qusayaan ama ka shaqeeya arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa imaanaha doodu markaa ay dhex taalay oo laba qaybood ay ahayd Soomaali iyo waxay ahayd qaybahaas mas-uuliyiinta kala duwan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya oo Norwegianka ayay dood u dhex taalay marka waxay ahayd habka barbaarinta caruurta iyo dhaqanka Soomaalida oo iyaga markaas wax loogu tusaayay ama iyaga wax loogu sharaxay markaas
caadiyan marka arrimahaas oo kale ay jiraan waxaa jira dhibaatooyin ka yimaada hadba qodobka ama mowduuca laga doodayo ma waxa jira wuxuuga isfaham waaha ma culaysiyaha oo ka taagan qaabka Soomaalidu ay ilmaha u korsato dalka Norway
waa laga dhawaajiyay oo dadka hadda maasalan ee barnaamijka soo qaban qaadiyay oo ahaa laba qofood oo yaani mataqaana Soomaali ah oo ka kala tirsan golayaasha deegaanada ee Norway iyo dalka Sweden oo lagu kala magacaabo Faadumo Cali Madar qalinle dayib ayaa halka waxay ka bixinayeen dooda soo abaabulay adruusna ka bixinayay baaristan badan oo ay sameeyeen iyo kulamo badan iyo martiqaa qaabo badan ay arrinta u soo daraaseen ayay ku soo badhigeen meesha oo ay yiraahdeen yaani mataqaana waxaa jira isfahmi waa ballaaran oo u dhaxeeya mujtamaaca Norwegianka iyo dadka Soomaalida dhaqankooda markay noqoto xagga kurriimada caruurta oo waxaa dhici karta bay yiraahdeen habka caruurta ay imaha Soomaalida ay qoysaska Soomaalidu dhaqanahan ay imaha u korsadaan marka hooyada ama aabuhu ay caruurta qaananayaan ereyada qaar ama oraahda qaar ay isticmaalayaan yaani dhehitaankaas oo mararka qaar halkaan marka la joogo Norway oo kale u noqonaayo arrin qatar ah oo halisteeda ama martay yaani noqonaaya falbinbiyeed weyn marka in balhayadahan yaani mataqaana ka shaqeeya arrimaha caruurta oo bulshada ka shaqeeya in la tuso loo bandhigo qaabkan yaani mataqaana erebixinta ama dhaqanka Soomaalida marka caruurta la hadlayo ama caruurta la korinayo kaleeto in aan dhinacaas maana mataqaana fahan fiican laga siiyo marka qaabkaasi marka doodu ay ku bilaabatay ayna ku socotay maana
tusaale ahaan wadamada Yurub meelo badan oo kamida waxaa ka jira waalidiinta caruurtooda laga qaato Norway ma ka jirtaa dhibaatooyinkaas ma la mid tahay wadamada kale Yurub
Norway hadda warbixinta ugu dambeysay oo laga soo saaray sida doodaba soo gashay warbixinta ugu dambeysay oo caruurta la qaatay waxaa lagu sheegay 1669 caruur ah oo isku jira ajaanib iyo dadka wadanka u dhashay labadaba xaqiiqiyan hay'adda naftigeeda oo badbaadada caruurta ee caruurtana qaada iyada naftigeeda waxaa la ansixiyay oo mataqaan baarlamaanka wadanka Norway oo meel mariyay 1992 waqti saa u sii dharmahayn marka la fiiriyo taariikhdan marka baahi aanay jirta baa looyay markaas asaasistaanka marka la sameeyay naftigeeda oo yaani wax loogu talagalay maaha dadka ama soo gurutiga ama ajaanib midna loogu talagalay dadka yaani baahi jirta oo waxa jirta macnaheedu mataqaan hooyo ama aabo ama qoysas iyagu wadayaan oo awoodi kara inay kafaala qaadaan badbaadinta ubadkoodii marka baahidaas ayay ahayd wixii markii hore asal u ahayd baa la yiri in hay'adaan la aasaaso marka waxa soo galay marka yaani mataqaana dhaqamo kala duwan iyo qoxooti badan iyo ajaanib badan baa wada ka yimid arrinta marka culaysiyo badan bay u arkeen dhibaato badan arrintaas marka ay keentay doodo badan arrintaas laga yeeshay marka Soomaaliduna waxay ka qayb ka tahay dadka arrintaas yaani mataqaana in badan ka keenaya suluug iyo diidmo badan ka keenaya
aad ayuu maatay maxamuud maxamed xalane oo u warramayay falastiin axmed iman isagoo ku sugan dalkaasi Norway haye falastiin
marka nacumro uu kaalmihii sugaanta aan ku yara nasano waxaanu soo qabanaynaa heesta ergo codka macaan ee fanaanada deeqa ciise ee reer jabuuti
jaylka irbad bad weelay orahiyo nastaxiyo adilo ergo karo odayay tu galileen wabalo warimila wabalo warimila
waxaan way ahda la haya inta hadii aan ka gudbo kugu eedhe he kugu eedhe talkay aan waxaan karaye ma waan culusbaan ma
marka ararkaaga doona
waxay maraysaa
aniga wixii aan karayo ku biriye
ma hadrawi abonadi cusla ayaan ararkaaga doona waa hagaag subax wanaagsan baad leena
gudbada la marayay waxa ilaawina waa heesti ergo iyo codka deeqaciisa guud ahaan idaacadeenii dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna waxa si wada jir idinla socodsiinayay cumar xasan axmed iyo anigu ah falastiin axmed iimaan dhegeystayaal intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu markay tahay koodii barka duurnimo waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.